tämän päivän osalta. Miten voisi olla? Mikä muu se voisi olla? Kun Jeesuksen jäähyväisrukous 11 jakeeseen asti, eli luku 17, 1-11. Tämän Jeesus puhui ja nosti silmänsä taivasta kohti ja sanoi, Isä, hetki on tullut kirkasta poikasi, että poikasi kirkastaisi sinut. Koska sinä olet antanut hänet valtaansa kaiken lihan, että hän antaisi iankaikkisen elämän kaikille, jotka sitä sinä olet hänelle antanut. Mutta tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat sinut, joka yksin olet totinen Jumala, ja hänet, jonka sinä olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen. Minä olen kirkastanut sinut maan päällä. Minä olen täyttänyt sen työn, jonka sinä annoit minun tehtäväkseni. Ja nyt, Isä, kirkasta sinä minut tykönäsi sillä kirkkaudella, joka minulla on sinun tykönäsi ennen kuin maailmaa olikaan. Minä olen ilmoittanut sinun nimesi ihmisille, jotka sinä annoit minulle maailmasta. He ovat sinun ja sinä annoit heidät minulle. Ja he ovat ottaneet sinun sanasi vaarin. Nyt he tietävät, että kaikki, minkä olet minulle antanut, on sinulta. Sillä ne sanat, jotka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille, ja he ovat ottaneet ne vastaan, ja tietävät totisesti minun lähettäneeni sinun tyköäsi, ja uskovat, että sinä olet minut lähettänyt. Minä rukoilen, että heidän edestänsä, en minä maailman edestä rukoile, vaan niiden edestä, jotka sinä olet antanut minulle, koska he ovat sinun. Ja kaikki minun omani ovat sinun, ja sinun omasi ovat minun. Ja minä olen kirkastettu. Ja minä en ole enää maailmassa, mutta he ovat maailmassa. Ja minä tulen sinun tykösi, pyhä Isä. Varjele heitä nimessäsi, jonka sinä olet minulle antanut, että he olisivat yhtä niin kuin mekin olemme. Käydään rukoukseen. Onko Kimmo missä? Kimmo, tukko tänne. Ja Antti, tukko tänne. Jos te veljet johdatte seurakunnan rukoukseen.
Niin, taivaan Isä, me kiitetään tästä etuoikeudesta, että saadaan olla juuri tällä porukalla yhdessä tänä sunnuntai-iltana. Herra, sä tiedät paremmin kuin mekään, kuinka paljon nuo sanat merkitsee kuin ehkä normaalisti. Herra, kiitos siitä, että ollaan saatu vedähenkeä seurakuntana tulla vieraaksi tänne Saalemiin. Herra, me siunataan tätä seurakuntaa, Herra, niin että Herra, sun työn jälki, Herra, sun Herra, rakkauden vaikutus voisi näkyä tästä seurakunnasta, Herra, entistä suuremmin, niin että Herra, he saa nähdä, että Herra, se työ, mitä he tekevät, niin se kantaa hedelmää. Ja Herra, me kiitetään siitä yhteydestä, Herra, niin kuin Krisu tuossa sanoi, että Herra, jo kauan sitten hänen sydämelleen on laskettu, Herra, tuommoinen yhteys, Herra, siltojen rakentaminen, niin me kiitetään siitä työstä, mitä sä oot, Herra, tehnyt ja tehnyt tämänkin tilaisuuden mahdolliseksi. Herra, mä haluan rukoilla jokaisen puolesta, joka tässä seurakunnassa työtä tekee ja vastuuta kantaa. Ja Herra, ihan jokaista seurakunnan jäsentä, joka paikalle tulee. Herra, kiitos siitä, että sä oot ihmeellinen, Herra, sä oot voimallinen ja Herra, sä tuut tekemään ihmeitä ilman määrää, Herra. Tämän kaupungin kohdalla, Herra, jokaisen seurakunnan, joka Herra sun sanaa julistaa, joka sun työtä tekee, niin Herra, kiitos, että sun suunnitelmat on ihmeellisiä. Ja Herra, tänään kun me ollaan täällä paikalla, niin mä tahdon rukoilla, että sä voit siunata Ramia niin, että hän voi jakaa sun sanaa niin, että me, jotka kuullaan, voidaan ottaa sen vastaan ja kasvaa jälleen, Herra, pikkuisen enemmän sun kaltaiseksi. Herra, siunaa erityisesti me, jotka kuullaan, Herra, että me ei pelkästään jäädä kuulemaan, vaan Herra, me myöskin saadaan ottaa se ihan toteen ja laittaa käytäntöön tuolla arkielämän keskellä. Jeesus, kiitos siitä, että oot täällä meidän keskellämme.
Jos saan pyytää teitä nousee oikein ylös, kun meillä on täällä ollut paljon Etiopiasta vieraita ja jotenkin heidän rukous on jotenkin jäänyt mieleen. Aina kun joku sanoo, että Herra, siunaa tätä seurakuntaa, niin kaikki sanoo yhdessä, että aamen! Ja se niin kuin tuntuu, että ne on niin kuin oikein tosissaan kaikki. Ja ollaanhan me kaikki tosissaan mukana, niin laitetaan oikein silmät kiinni vielä ja tämä mikrofoni kiertää jonkun verran. Oi Herra, kiitos siitä, että me saadaan olla tässä tilanteessa ja tässä hetkessä tänä päivänä, Herra. Sinun silmiesi edessä, sinun silmiesi alla, Herra. Kiitos, että sä näet, Herra, meidän jokaisen. Sä tiedät tasan tarkkaan, Herra, mitä itse kukin, Herra, kaipaa tänään ja tarvitsee tänään. Ihan pienimmästä suurimpaa, Herra, sinä tiedät. Tunnet meidät kaikki läpikotaisin, Herra. Kiitos siitä, että todella niin kuin on jo pyydetty, niin Herra, me pyydetään vielä, että Herra, sinä siunat läsnäolollasi, Herra, tämän meidän yhteisen tilaisuuden, yhteisen hetken tässä. Herra, anna meille tänään jotain semmoista suurempaa. Tämä ei olisi kokous kokousten joukossa, vaan tämä olisi, Herra, erikoinen kohtaaminen, missä sinä kohtaisit, Herra, meitä. Kiitos, että siunaat, Herra, Ramin veljiä. Siunaat, Herra, meitä jokaista, jotka kuulijan paikalla olemme, Herra. Kiitos, että siunaat täällä kokouksen loppuun asti, Herra. Kiitos, että me saadaan olla sinun omiasi. Me saadaan tänä päivänä olla uskovia tässä ajassa, missä elämme. Siellä, missä olemme, ihan Herra, kun suot meille huomisen päivän, niin Herra, työpaikoilla ja kaupoissa, missä olemme, Herra, asioimassa, niin me olemme siellä, Herra, sinun omiasi. Me olemme valoja tässä pimenevässä maailmassa, Herra. Kiitos, että Herra, tänään saamme todella sinulta, niin sanan kautta kuin Herra, laulujen kautta. Saamme kokea, Herra, sinun pyhän hengen läsnäoloa, Herra, meidän ihan siinä konkreettisessa elämässä, Herra. Kunnia ja ylistys sinulle. Siunaa myös Kristiania ja Anttia, Herra. Hänen perhettään. Aamen.
Istukaa, olkaa hyvä. Otettaisiin tähän muutama laulu ja toisen laulu. Ensimmäisen laulun aikana sopiko se teille? Uhri. Toisen laulun aikana otetaan sitten uhri. Ja sen jälkeen niin Rami, ole hyvä. Aamen.
Riisu kengät jalastasi, sillä paikka, jolla seisot, on pyhää maata. Nuo Jumalan sanat Moosekselle tuli mieleen, kun minun kohdalle tuli tämä kunnia ja etuoikeus, että saan olla tänään juuri tällä paikalla. Lukemattomat on ne Jumalan sotasankarit, jotka on ennen mua tältä paikalta Jumalan sanaa julistanut, enkä mä pidä tätä mahdollisuutta millään tavalla vähän arvoisena tai vähän pätöisenä. Kiitos Kristian kutsusta ja mahdollisuudesta. Älä itke nyt, kun se tarttuu heti muhun. On ihan aidosti upea saada nähdä monia tuttuja kasvoja. On ollut ikävä teitä. Siitä on yli 15 vuotta aikaa, kun olen tältä paikalta viimeksi puhunut. Kiitos, kun tulitte. Jo siitä lähtien, kun tämä vierailu tuli sovittua, niin mä oon kipuillut ja kamppaillut enemmän kuin ehkä koskaan juuri tämän aiheen kanssa. Mä rukoilin enemmän kuin monesti muulloin, että Herra, vaihdanko aiheen. Itse asiassa on niin, että mä oon puhunut tästä aiheesta ensimmäistä kertaa yli toistakymmentä vuotta sitten, ja juuri silloin mä koin, että jos vielä koittaa se päivä, että saan tälle paikalle tulla, niin tästä aiheesta haluan puhua Mutta halusin kuitenkin vielä kysellä, että muuttuisiko tämä aihe. Ei se muuttunut. Joten tällä puheella haluan teitä, hyvät ystävät, tulla rohkaisemaan. Mun puheeni on kysymyksen muotoon puettu. Näetkö hänet? Jos sulla on tänään Raamattu mukana ja oot ihminen, joka tykkää Raamatusta seurata, niin sä voit avata sen Luukkaan evankeliumin lukuun 24. Vähän tämä jännittää, vaikka on 25 vuotta kohta saarnailu. Päivän saarnan lähtökohta on tuttu kertomus kahdesta kaverista. Nämä on kaksi miestä kävelyllä päivänä, jolloin kaikki on muuttunut. Mikään ei ole enää niin kuin ennen. Mutta he eivät tunnistaneet Jeesusta, joka kulkee heidän seuranaan. Ja mä luulen, että kun sä vähän mietit omaa elämääsi, niin sulle voi olla tuttu se tilanne, että sä et ihan tunnista sitä, mitä katsot. Jokin asia on sun silmiesi edessä, mutta sä et siltikään aivan täysin tajua, että mitä tässä tapahtuu. Joku teistä saattaa tietää, että mä olen vapaa-aikanani myös salibändy erotuomari. Se ei ole mitään hengellistä, mutta mä käytän sitä esimerkkinä, koska tuo tunne siitä, että katsot jotakin, mutta et tajua, mitä tapahtuu, on äärimmäisen tuttu. Tuomarin pitäisi pelin aikana, lajissa kuin lajissa, tai ainakin pallopeleissä, pitäisi pystyä keskittymään moneen asiaan. Pitäisi yrittää nähdä se pallo ja sitä tavoittelevat pelaajat. Pitäisi nähdä ne pelaajat, jotka on sen pelitilanteen ulkopuolella. Pitäisi nähdä vähän niitä merkintöjä siinä kentässä. Ja jos on oikein hyvä tuomari, niin pitäisi nähdä siinä tilanteessa liikkeen suunta ja nopeus ja jopa pelaajan aikomus. Tämä Christian on siitä hieno veli, että kun sen kanssa tuolla pelaa, niin sen aikomuksen näkee jo kaukaa. Se yrittää aina vähän filunkia. Mutta toisin sanoen, yhdessä maailman nopeimmissa peleissä pitäisi pystyä hetkessä päättämään, että mitä tapahtuu. Ja monesti käy niin, että kun tuomarina katsoo peliä, jotakin tapahtuu ja sä mietit, että mitä mä juuri näin. Jotakin semmoista tapahtuu näille kahdelle ystävälle, jotka kulkee. Aivan toisenlaisessa tilanteessa toki. Ja sieltä jakeesta 13. Samana päivänä, kun Jeesus oli ylösnoussut, kaksi opetuslasta oli matkalla Emmaus-nimiseen kylään, joka on 60 stadionmitan päässä Jerusalemista. Uudempi Raamatun käännös puhuu, että noin 2 tunnin kävelymatkan päässä. Tästä jää semmoinen kuva, kun me luetaan tuosta, ja 14 sanoi vielä, että he puhelivat keskenään kaikesta siitä, mitä oli tapahtunut. Jää monesti semmoinen kuva, että nämä herrasmiehet, toinen on Kleopas nimeltään, toisen nimeä me ei tiedä, että ne juttelee vähän niin kuin kaveri kaverille, keskenänsä siinä. Niitä näitä. Ootko kuule seurannut Yhdysvaltain presidentin vaaleja? Mites tuo arvonlisäveron korotus, onko omassa taloudessa näkynyt? Ootko syyslomaa ajatellut pitää? Ootko kuule seurannut Lähi-idän tapahtumia? Hyvin tuommoista yleistä keskustelua. Mutta näiden kavereiden keskustelu on itse asiassa paljon syvällisempää, paljon vakavampaa, koska vuosisatojen ajan on huhuttu ja puhuttu siitä, on ollut tarinoita, on ollut ennustuksia, että jonakin päivänä Jumala lähettää Messiaan. Jonakin päivänä Jumala lähettää vapahtajan, ja nämä kaverit on ihan arasti ruvennut ajattelemaan, että voisiko tämä mies, voisiko tämä Jeesus olla se Messias. Että kun hän opetti, niin se oli aivan niin kuin toisesta maailmasta. Kun hän puhui, niin se oli aivan niin kuin toisenlaista opetusta. Voisiko tämä mies olla se Messias? Ja pikkuhiljaa he on uskaltanut ajattelemaan, että ehkä tämä mies on se Messias. Mä kyllä luulen, että tämä mies on Messias. Mä toivon, että hän on. Ja pikkuhiljaa he on laittanut lupauksen tai uskonsa siihen, että se, josta on huhuttu ja puhuttu vuosisatojen ajan, on tullut todeksi heidän elämänsä aikana. Että he on omin silmin saaneet nähdä ja kokea sen, millainen mitä tapahtuu, kun Messias tulee. Mutta ongelma on siinä, että 2 päivää aikaisemmin nämä kaverit on nähnyt, kuinka heidän Messiaansa, heidän Jeesuksensa, heidän vapahtajansa, heidän lunastajansa on naulittu ristille. Ja he keskustelevat siitä, että kuinka tässä kävi näin. Että ei tämä mennytkään niin kuin mä kuvittelin. Eihän tässä näin pitänyt käydä. Ja mun ensimmäinen sovellus tähän ajatukseen on se, että moni teistä tunnistaa itsensä tuosta samasta kysymysten joukosta. Että sä heräät yhtenä päivänä omaan elämääsi siinä, että eihän tässä näin pitänyt käydä. Mä luin kesällä tuosta tutun ihmisen miehen Facebook-päivitystä. Hänellä oli todettu syöpä ja hän käytti juuri tuota samaa ajatusta siinä tilapäivityksessään. Kun hän kirjoittaa, että ei sen näin pitänyt mennä. Kaikki oli nyt hyvin. Ei tähän suunnitelmaan kuulunut sairastua syöpään. Se ei välttämättä ole sinun tarinasi, mutta voi olla niin, että sinäkin luulit, että kaikki olisi paremmin, kaikki olisi toisin. Joku keski-ikäinen haki sieltä opintojen maailmasta sen unelmiensa tutkinnon ja toivoi, että työllistyisi, mutta ei ole löytänyt sopivaa työpaikkaa. Toinen kyllä löysi työtä ja perheen, mutta kotoa tuli viesti, että isä ja äiti eroavat. Ei tämä ole sitä, mitä mä toivon, ei sen näin pitänyt mennä. Kolmas seurusteli jonkun kanssa ja rakensi kaikki siihen yhteen ihmissuhteeseen, ja se kariutui, ja tämä ihminen keräilee elämänsä palasia. Joku saattaa tunnistaa sen osan unelmaa, jossa ollaan onnellisesti naimisissa, kunnes kuolema erottaa. Mutta tuleekin ero ennen kuolemaa ja kuolema ennen vanhuutta, ja yksinhuoltaja ihmettelee, että kuinka mulle kävi näin. Ei sen näin pitänyt mennä. En mä halunnut tällaista elämää. Mä haluaisin nauttia siitä, että mun vanhemmat on elossa ja voivat hyvin, mutta yhtäkkiä toisella on Alzheimer, toisella on dementia ja sä voit vaan katsella, kuinka he hiipuu sun elämästäsi pois. Tai ehkä sä olet täällä, hyvä ystävä, tänään se, joka on koko elämänsä palvellut Jumalaa seurakunnassa. Sä oot tehnyt osasi, sä oot tehnyt vähän muidenkin osuuden, mutta sun omat lapset on liuenneet ja rauenneet kauemmas ja kauemmas Jumalasta, ja tuntuu, että kaikki on toivotonta ja mahdotonta. Ja jotakin tällaista on siinä tunnelmassa, missä nämä 2 opetuslasta Emmauksen tiellä on. Miten tässä näin kävi? Mä olin ihan varma, että Jeesus on se Messias. Kuinka tässä kävi näin? Ja 15 kertoo, että kun he siinä keskustelivat ja pohdiskelivat, Jeesus itse lähestyi heitä ja kulki heidän kanssaan. Mutta heidän silmänsä olivat kuin sokaistut niin, etteivät he tunteneet häntä. Tässä kuvauksessa on jotakin kaunista. Nimittäin se kauneus on siinä, että kaiken tuon pohdinnan, kaiken murehtimisen, kaiken epätoivon keskellä Raamattu kertoo, että Jeesus itse lähestyi heitä ja Jeesus kulki heidän kanssaan. He eivät nähneet sitä. Ja mä en tiedä, kuinka moni teistä voi samastua siihen tunteeseen, mutta jotakin niin inhimillistä siinä on. Jeesus kulkee näiden murheellisten kanssa, mutta he eivät sitä huomaa. Ja mun kysymykseni on, näetkö hänet? Näetkö sinä Jeesuksen silloin, kun hän kulkee sun rinnallasi, vaikka sulla on murheita, vaikka sulla on huolia, vaikka sulla on epätoivoa, näetkö hänet? Jakeet 17-22, ja jos ihmettelette, mä käytän Raamattu kansalle käännöstä. Hän kysyi heiltä, mistä te siinä kävellessänne puhelette? He pysähtyivät murheellisina, ja toinen heistä nimeltään Kleopas vastasi hänelle, oletko sinä Jerusalemissa ainoa muukalainen, joka ei tiedä, mitä siellä on näinä päivinä tapahtunut? Hän kysyi, siis Jeesus itse kysyy heiltä, no mitä siellä sitten on tapahtunut, näin suomalainen versio. He vastasivat, no se mitä tapahtui Jeesus nasaretilaiselle, joka oli profeetta, voimallinen sanoissa ja teoissa Jumalan ja koko kansan edessä. Meidän ylipappimme ja hallitusmiehemme luovuttivat hänet tuomittavaksi kuolemaan ja ristiinnaulitsivat hänen. Mutta me toivoimme, että hän olisi ollut se, joka lunastaa Israelin. Ja kaiken lisäksi tänään on jo 3. päivä siitä, kun se tapahtui. Ymmärrätkö sä, muukalainen, mistä on kysymys? Kun tämä Jeesus Nasarelle, hän oli voimallinen sanoissa ja teoissa. Hän oli voimakas. Kun hän puhui, niin se oli niin kuin se olisi kulkenut meidän sydämemme läpi. Kun hän puhui, niin siinä oli voimaa. Se oli niin kuin olisi elävää leipää syönyt. Hän tiesi asioita, mitä kukaan muu ei voinut tietää. Kun hän puhui, me muutuimme. Me saatiin puhua suoraan Jumalan kanssa. Hän oli voimallinen sanoissa ja teoissa. Asiat muuttuivat Jeesuksen seurassa. Sokeat silmät avautui, kuurot sai kuulla, mykkä saattoi puhua. Kerran hän ruokki 5000 ihmistä ja me oltiin katsomassa. Hän muutti veden viiniksi. Kerran eräs lapsi kuoli ja Jeesus vain sanoi sanan ja tuo lapsi nousi. Hän oli voimallinen sanoissa ja teoissa, mutta hänet tapettiin ja siitä on mennyt jo 3 päivää. Me oltiin niin toivottu, että hän olisi se, joka lunastaa Israelin. Me oltiin niin toivottu. Ja kaiken aikaa nämä 2 miestä, opetuslasta, kertovat tätä tarinaa Jeesukselle. Jeesukselle! Itsellensä, kuinka mahtava mies Jeesus oli. Jeesus oli heidän kanssaan, mutta he eivät nähneet häntä. Mä haluan keskittyä vielä hetkeksi tuohon ajatukseen, mutta me toivoimme. Koska juuri tuohon ajatukseen ja lauseeseen kätkeytyy niin monenlaisia murskattuja unelmia. Yksi varhainen muisto, jonka olen tuossa kertonut muutamankin kerran, liittyy tähän. Tämä ei ole ollenkaan niin dramaattinen kuin tämä puhe ehkä vaatisi, mutta mulla ei ole muuta. Kun mä suoritin varusmiespalvelusta Pohjois-Suomen viestipataljoonassa 4. vuosista sitten, niin mä jäin 1.5 vuodeksi sitten sinne varusmiespalveluksen jälkeen puolustusvoimiin. Ja mä olin ajatellut, että mä teen itselleni armeijasta uran, että menen tuonne maanpuolustusopistoon ja rupean sitten ammattiupseeriksi. Ja siinä kun suunnittelin sitä, niin mä tein siis sen puolivuotisjakson semmoisessa niin kuin ylikersantin palvelusvakanssilla. Ja sain siinä yhden kapteenin sitten semmoiseksi kirittäjäksi ja mentoriksi. Hän oli jo ikääntynyt, oli niin kuin eläkeikää lähellä, mutta hän ilahtui valtavasti siitä ja halusi mua neuvoa ja antaa vinkkejä ja kuinka valmistautua. Ja kuitenkin oli niin, että kun mä jossakin vaiheessa asiaa mietin, niin me oltiin tytin kanssa oltu naimisessa vasta hyvin lyhyt aika. Ja mä rupesin miettimään, että se ei välttämättä ole tuoreen avioliiton kannalta hyvä ratkaisu, että mä lähden maanpuolustusopistoon Lappeenrantaan, kun me asuimme muuten Oulussa. Ja päätin sitten itse asiassa ihan viimeisenä iltana, sunnuntai-iltana, maanantaina piti lähteä autolla ajamaan sen Lappeenrantaan, niin mä ilmoitin, että mä en ole mukana, sieltä lähti vielä pari-kolme muuta. Mutta mä muistan kuitenkin elävästi, kun mä menin tuolle kapteeni Korhoselle sanomaan, että nyt on kuitenkin semmoinen tilanne, että mä päätin tällä tavalla. Ja mä oon harvoin nähnyt, kun aikuinen mies on silmin nähden ja syvästi pettynyt. Mutta kapteeni Korhonen pettyi minun päätökseni. Hän sanoi juuri nuo sanat, että minä olin niin toivonut, että juuri sinä jäisit palvelukseen. Se on selkein ja kirkkain muistikuva siitä, kun mä oon ollut pettymykseksi jollekin. Se ei toki ole ainoa muistikuva. Jos sä katsot elämästä taaksepäin, sä voit varmasti muistaa aikoja, jolloin sinäkin olit niin kovasti toivonut. Niin kuin tuossa kävin esimerkkejä läpi, on niitä, jotka on toivonut saamansa yhteisiä lapsia, mutta niitä ei jostakin syystä ole heille suotu. On niitä, jotka miettii, että olin niin toivonut, että olisin voinut tehdä toisenlaisen uran tai uravalinnan. Mä olin niin toivonut, että me voitaisiin lähteä yhteiselle häämatkalle, mutta nyt me riidellään siitä, että kuka saa sohvan ja kuka saa koiran, kun me erotaan matkalla ulos. Mä olin niin toivonut, että isä saisi nauttia eläkkeestä, mutta hän menehtyi. Tai ehkäpä juuri sinä, joka olet täällä tänään Jeesuksen pitkäaikainen seuraaja. Mä olin niin toivonut, että seurakunta olisi täynnä elämää, mutta jotenkin kaikki näyttää hiipuvan. Eikä se ole kritiikkiä tai piikki tälle seurakunnalle, se on yleiskuva koko maailmanlaajuisesta seurakunnasta. Me niin toivottiin, että me saataisiin elää herätyksen aikoja, mutta on niin kauan siitä, kun ihmisiä tuli joukoittain uskoon. Mä niin toivoin, että mulla olisi ollut rohkeutta lähteä lähetyskentälle, mutta nyt mä oon jo iäkäs ja musta ei enää ole lähtiäksi. Mä teen pienen sivupolun. Rakas ystävä, siitä on yli 20 vuotta tai noin 20 vuotta aikaa, kun mä istuin tuolla parvekkeella suurin piirtein tuossa Hiltusen kohdalla. Ja silloin oli semmoinen tilanne, että Gideonit olivat täällä vieraana ja monet teistä muistaa Carlsonin Markon, joka oli Gideoneissa mukana. Ainakin silloin, en tiedä onko nyt, mutta hänellä oli sitten puhevastuu ja hänen sen päivän teksti oli tuttu teksti Hesekielin kirjaluvusta 37 ja Laaksosta, jossa on kuolleita luita. Silloin mulle sattui yksi niitä harvinaisia kertoja, että jouduin semmoiseen suoranaiseen puhutteluun, että mä en muista sitä tilaisuudesta mitään muuta, enkä mä muista, miten Marko siitä puhui, mutta Jumala avasi sitä Hesekielin kirjan paikkaa. Joku teistä, jolla on käynyt näin, puhuja vastuussa olevat tietää, niin se on hämmentävä hetki, mutta siinä ei auta kuin kuunnella. Ja minä kuuntelin. Mä en käy teille sitä koko asiaa läpi, mutta siellä sanotaan tällä tavalla. Herran käsi tuli minun päälleni ja vei minut pois hengessä ja laski minut keskelle laaksoa, joka oli täynnä luita. Hän kuljetti minua kaikkialla niiden ympärillä ja minä näin, että niitä oli hyvin paljon, pitkin laaksoa ja olivat hyvin kuivia. Hän kysyi minulta, ihmislapsi, voiko näistä luista tulla eläviä? Minä vastasin, Herra, sinä sen tiedät. Ja mä mietin silloin ja mä mietin tänäänkin, että jotakin diplomatiaa on tuolle Hesekiel-profeetalle annettu. Koska jos hänellä olisi annettu suomalaiset suorat geenit, niin hän olisi sanonut, että ei ole mahdollisuuttakaan. Ei pienintäkään mahdollisuutta. Sä näet itsekin, että nämä on kuivia, kuolleita luita. Ei ole mitään mahdollisuutta missään tilanteessa, että tähän enää elämää tulisi. On niin valtavan pitkä aika siitä, kun me ollaan viimeksi saatu nähdä sellaista elämää tässä laaksossa. Ja joskus se sama tunne hiipii meidän sisimpään, kun me ajatellaan seurakuntaa. Jos Saalemissa on valtava herätyksen aika ja hengenpuhallus, niin kiitos Jumalalle siitä. Mutta maailmanlaajuisessa seurakunnassa on silti monia paikkoja, jotka on niin kuin tuo laakso. Tuntuu, että siellä on kuolleita, kuivia, luita ja on niin pitkä aika siitä, kun on ollut kunnolla elämää. Hän sanoi minulle, profetoi näistä luista ja sano niille, kuivat luut, kuulkaa Herran sana. Näin sanoo Herra näille luille, katso, minä annan teihin tulla hengen ja teistä tulee eläviä. Minä kasvatan teihin jänteen ja lihan, peitän teidät nahalla ja annan teihin hengen, niin teistä tulee eläviä ja te tulette tietämään, että minä olen Herra. Minä profetoin niin kuin minua oli käsketty. Profetoidessani kuului ääntä, kuului kolinaa ja luut lähenivät toisiaan. Minä katselin niitä ja näin, kuinka niihin kasvoi jänteet ja liha ja niiden päälle tuli nahka. Niissä ei kuitenkaan ollut vielä henkeä. Herra sanoi minulle, profetoi hengestä. Ihmislapsi profetoi ja sanoi hengelle, näin sanoo Herra, Herra, tule henki neljältä tuulelta ja puhalla näihin surmattuihin, että he heräisivät eloon. Minä profetoin niin kuin minä olin käskenyt. Silloin surmattuihin tuli henki, he heräsivät eloon, nousivat jaloilleen, heitä oli hyvin suuri joukko. Ja mun kysymykseni on sinulle, näetkö hänet? Mä ymmärrän ihan täysin, että profeetta puhuu Israelin kansasta. Ja se ei sillä tavalla ole suoraan sovellettavissa tämän päivän seurakuntaan, ei Saalemiin, ei Vedähenkeä seurakuntaan. Mutta vaikka siinä ei puhuta samasta kansasta, niin siinä puhutaan samasta Jumalasta, joka on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Siitä Jumalasta, joka edelleen voi lähettää henkensä neljältä suunnalta puhaltamaan henkeä sinne, missä on toivo kuollut. Siitä Jumalasta, joka saa vieläkin kuolleet luut heräämään, että me tulisimme tuntemaan, että hän on Herra. Siitä Jumalasta Hesekiel puhuu. Me olimme niin toivoneet. Me niin toivoimme, että hän olisi se, joka lunastaa Israelin. Palataan takaisin Luukkaan evankeliumiin. Mä aina siunaan tuo kohta, kun nämä veljet tuossa kuvailee tapahtumia Jeesukselle, niin he käyttää tuota tuttua kohtaa, että ovatpa vielä muutamat naiset joukostamme saattaneet meidät hämmennyksiin, niin tulee vaan mieleen, että se on yksin Raamatun opetuksia, mitkä tänäkin päivänä toimii voimallisesti. Saanko veljet aamen? Joo, kyllä, kyllä. He kävivät varhain aamulla haudalla, mutta eivät löytäneet hänen ruumistaan. Kun he palasivat, he kertoivat nähneensä enkelinäyn. Enkelit olivat sanoneet hänen elävän. Jotkut niistä, jotka olivat meidän kanssamme, lähtivät haudalle ja huomasivat asian olevan juuri niin kuin naiset olivat sanoneet, mutta Jeesusta he eivät nähneet. Mua edelleen hämmentää se, että nämä kaksi herrasmiestä, mä käytin sanaa jätkät puheessa ja äitikielessä käyttämättä, sitä ei saa käyttää. Nämä kaksi herrasmiestä kertoo tarinaa siitä, kuinka naiset oli käynyt haudalla ja nähneet enkeleitä. Osa lähtee itse katsomaan ja toteaa, että naisten kertomus pitää paikkansa ja toteaa, että Jeesusta he eivät nähneet. Jeesusta he eivät nähneet. Mutta mieleen nousee väistämättä ajatus, että hyvät herrat, ettehän te itsekään näe Jeesusta. Tehän kerrotte tätä tarinaa Jeesukselle. Jeesukselle! Siitä, kuinka teidän kaverinne eivät löytäneet Jeesusta, te kerrotte Jeesukselle. Hyvä ystävä, ongelma ei koskaan ole siinä, etteikö Jeesus olisi meidän kanssa, vaan siinä, että me ei aina nähdä häntä. Jeesus kulkee meidän kanssamme, koska Raamattu sanoo, että jos me kuulumme häneen, hän ei koskaan hylkää meitä. Nykyhetkessä on joskus vaikea nähdä Jeesusta, mutta mä väitän, että kun sä katsot taaksepäin sinne taustapeiliin, niin hyvin usein sä voit sanoa, että kyllä, Jeesus oli mun mukana tuolla. Jeesus oli mun mukana tuossa hetkessä. Hän oli mukana mun yksinäisyydessä. Hän oli mun rikkinäisyydessäni mukana. Hän oli mukana silloin, kun mä olin surullinen, silloin, kun mä olin lohduton. Silloin Jeesus sanoi heille, voiteta ymmärtämättömiä, kuinka hitaita te olette sydämessänne uskomaan kaikkea sitä, mistä profeetat ovat puhuneet. Jeesus puhuu tässä aika paljon, selittää siitä, kuinka piti tapahtua. Mä hyppään vähän eteenpäin. Kun he lähestyvät kylää, jonne olivat matkalla, Jeesus oli kulkevinaan edemmäksi. Mutta miehet pidättelivät häntä sanoen, jää meidän luoksemme, sillä kohta on ilta ja päivä on jo päättymässä. Niin hän meni sisään ja jäi heidän luokseen. Kun hän oli aterialla heidän kanssaan, hän otti leivän, siunasi, mursi ja antoi heille. Silloin heidän silmänsä aukenivat ja ne tunsivat Jeesuksen. Mutta hän katosi heidän näkyvistään. He sanoivat toisille, eikö meidän sydämemme ollutkin palava, kun hän puhui meille tiellä ja avasi meille kirjoitukset. Mun mielestä tuo on jälleen upea kohta tuossa tarinassa, kun todella päivä on kulunut jo pitkälle ja ilta lähestyy. Jeesus alkaa opettaa sitä, mitä on tapahtunut, mutta käyttäytyy ikään kuin olisi jatkamassa matkaa. Ollut kiva päivä, kaverit, pikkusen väsyttää, mä lähden nukkumaan, halipat sui. Noin niin kuin vapaa käännös. Mutta kaverit sanoivat, että ei, kun tiedätkö, on mahtava jutella. Tuu meille. Kyllä sä saat meillä nukuttua. Laitetaan iltapalaa tuossa ja höpötellään vielä hetki. Ja niinhän Jeesus tekee ja sieltä jakeen 29 puolivälistä hän ottaa leivän ja siunaa sen ja murtaa ja antoi heille. Ja heidän silmänsä aukenee, koska mä olen ihan varma, että nämä veljet oli jo ehtinyt kuulla viimeisestä ehtoollisesta. He oli kuullut siitä, mitä Jeesus teki. Ja yhtäkkiä Jeesus katoaa, mutta he tajuaa, että Jeesus itse oli heidän seurassaan. Kun mä tänään puhun teille Jeesuksesta, niin mä puhun teille tietäen, että hän on ollut mun seurassani kaikkina elämäni päivinä. Jeesus kulki mun kanssa, kun mä sain armon kastaa hänen omiansa Jordan joessa Israelissa. Jeesus oli mun kanssa silloin, kun mä sain nuorena poikana tältä paikalta ensimmäistä kertaa todistaa siitä, mitä Jeesus on tehnyt mun elämässäni. Jeesus kulki mun kanssani, kun mä sain tämän seurakunnan lasten leirillä kuunnella, kun Martti Ahvenlampi opetti meille psalmia 23, ja mä sain ensimmäistä kertaa olla isojen poikien ryhmässä. Jeesus kulki mun kanssa, kun mä tuolla alakerrassa katsoin, kun äiti ja Hartikaisen Sirkka Flanello tauluilla opetti meille Raamatun kertomuksia. Jeesus kulki mun vierellä, kun mä löysin puolison ja perustin perheen ja sain aloittaa palvelutyötä. Jeesus on kulkenut mun kanssa lukemattomat ilon ja riemun hetket, mutta myös tutuskan ja surun ja lohduttomuuden hetket. Ja koska mä voin nähdä Jeesuksen, kun mä katson taaksepäin, niin mä voin sanoa, että mä näen hänet myös tässä hetkessä. Mä näen hänet kauppareissussa ja harrastuksessa. Mä näen hänet silloin, kun mä epäonnistun, ja mä näen hänet silloin, kun mä onnistun. Itse asiassa mä näen Jeesuksen hyvin juuri teidän kasvoissanne, hyvät kuulijat, silloin, kun Jumalan sana saa koskettaa ja puhutella teitä. Kun te kykenette hetkeksi päästämään irti tämän maailman asioista ja rakastumaan hetkistä entistä suuremmin ja syvemmin Jeesukseen. Minä näen, että on edelleen ikiaikojen Jumala, joka on valmis puhaltamaan neljältä suunnalta henkeä sinne, missä sitä ei ole ollut. Mä näen, että tuo sama ikiaikojen Jumala haluaa puhaltaa hengen tuulen juuri tähän temppeliin, juuri teidän elämäänne. Mä näen, että Jumala haluaa vielä antaa niitä herätyksen aikoja, kun väkeä tulee uskoon ovista ja ikkunoista. Kun me ei tiedetä, mihinkä me joudutaan rukouspalvelussa ja alttarilla. Kun me ollaan aivan helisemästä, mihinkä me kaikki nämä uskovat laitetaan. Mä uskon siihen, että Jumala haluaa sen vielä tapahtuvan. Näetkö hänet? Näetkö sä hänet? Vaikka sä eläisit tällä hetkellä juuri sitä vaihetta, josta sä joudut sanomaan, että eihän sen näin pitänyt mennä. En mä tätä halunnut. Niin Jeesus itse lähestyy sinua. Jeesus itse kulkee sinun kanssasi. Ja se on se sama Jeesus, joka eräänä päivänä on antanut sun syntisi anteeksi. Se on se sama Jeesus, jonka sinä oot kohdannut kerran aiemmin. Se on se sama Jeesus, joka itse lähestyy sinua ja kulkee sun kanssasi. Sama Jeesus, joka antoi Bartimeukselle näkönsä takaisin. Sama Jeesus, joka ruokki 5000 tai tuhansia enemmän. Sama Jeesus, joka armahti aviorikoksesta tuomitun. Sama Jeesus, joka paransi spitaalisen. Sama Jeesus, joka poimi ristiltä mukaansa vielä yhden ryövärin. Sama Jeesus, joka kuoli ristillä. Sama Jeesus, joka haudattiin, sama Jeesus, joka nousi kuolleesta, sama Jeesus, joka armahtaa yhä edelleen, sama Jeesus, joka haluaa kohdata juuri sinua juuri tänään. Ja mun kysymykseni on, näetkö hänet? Mä päätän tähän Jos sä haluat, että mä rukoilen sun kanssasi, niin tässä kun muusikot, laulajat laulaa, sä saat tulla tuonne alttarille. Krisu voi auttaa kaikella sillä. Mitä sä teet? En mä osaa tulkita sen. Joo, mä kerron, mutta siis ette tosta voi tulkita. Aivan. Joo. Kellarissa on pullakahvit, niin kaveri pyörittää peukaloita, niin ei ihan pääse kärryille, mutta ei se mitään, siunattavaa sullekin. Jos sä haluat, että sun kanssa rukoillaan, niin kaikella sillä armoituksella ja voimalla, ja mitä meille on annettu, niin me halutaan palvella teitä. Alttari on avoinna, tulkaa pyytämään tai vetämään takin liepeestä. Jos ei muuten, niin antakaa upeiden laulujen puhutella teitä. Kiitos, että saimme tulla teidän vieraaksi. Jumala teitä kaikkia äärettömästi siunatkoon. Aamen. Sä hämmensit tuolla peukalla pyörittäjällä. Iankaikkinen Jumala, Jeesus, kiitos siitä, että Herra, sinä olet sama. Eilen, tänään ja iankaikkisesti. Herra, sä tiedät, tämä huone on täynnä ihmisiä, jotka on sua palvellut elämällään erilaisin tavoin, erilaisia aikoja, mutta Herra, tässä hetkessä mä haluan pyytää, että sinä käännät katseesi taivaan avaruuksesta meidän puoleemme. Kiitos Herra siitä, että sä autat meitä näkemään sen tavan ja ne tavat, joilla sä kuljet meidän itse kunkin rinnalla. Herra, sä lähestyt itse meitä ja kuljet meidän vierellä, riippumatta siitä, nähdäänkö me, riippumatta siitä, minkälaista ahdistusta tai pelkoa tai muuta meidän elämässä on. Kiitos Jeesus siitä, että sinä suot herätyksen ajan tälle kaupungille. Herra, puhalla henkesi neljältä suunnalta tämän kaupungin ylle, niin että Jeesus, sinun nimesi tulee kirkastetuksi, että ihmiset löytää vielä sinut vapahtajaksi elämäänsä. Kiitos Herra siitä, että me saadaan pyytää sydämestämme, Herra, siunauksen aikoja Saalem-seurakunnalle, Herra. Alkakoon tästä uusi nousukausi. Alkakoon tästä sellainen siunauksen ja yltäkylläisyyden aika, että sitä puhutaan vielä halki vuosisatojen. Kiitos, Herra, että Saalemista voi tulla kirkas, loistava majakka tähän kaupungin myrskyävälle merelle. Kiitos, Herra Jeesus, siitä, mitä sinä teet. Herra, siunaa tuo kahvi- ja pullahetki tuolla alhaalla. Siunaa jokaista tänne tänään tullutta. Herra, siunaa siunaamasta päästyäsi tätä seurakuntaa ja sitä kallisarvoista työtä, mitä nämä uskovat täällä tekevät sinun valtakuntasi hyväksi. Amen.
Kiitos tästä etuoikeudesta, että me ollaan saatu kokoontua Jeesus Nasarettilainen yhdessä juhlistamaan sun läsnäoloa. Jää siunaa ja varrelemaan, ja Isä, ennen kaikkea, ne kädet oli sinulle, ei minulle nostettu. Kiitos, että jäät vaikuttaa. Amen.